տասներորդ Անբռնա զբոս, տան առաջին անձնավորության անկախ տեսքով նա բարևեց բոլոր տղամարդկանց և նստեց Սերգեյ Իվանովիչի մոտ, նրա աթոռի ետևում։ Հենց նոր էր ազատվել բարեգործական ընկերության համազգեստով այն նույն գերմանացուց, որը վաղ երեկոյան 25-անոց մանկային էր ընտրել, ապա տնտեսուհու հանձնարարականով, նրան փոխարինել պաշայով։ Բայց Ժենյայի գրգռիչ, ինքնավստահ գեղեցկությունը, ըստ երևույթին սաստիկ խոցել էր նրա վավաշոտ սիրտը, որովհետև մի երեք ժամ թափառելով այս ու այն գարեջրատներում, ռեստորաններում և համարձակություն ձեռք բերելով, նա վերստին եկել էր Աննա Մարկովնայի մոտ, սպասել մինչև Ժենյայի մոտից գնացել էր նրա ժամանակավոր հյուրը, օպտիկական խանութի Կարլ Կարլովիչը, և կնոջը սենյակ տարել։ Տամարայի լուր, աչքերով տրված հարցին ի պատասխան, Ժենյան խորշանքով կնճռոտեց դեմքը, մեջքը ցնցեց և գլխով արեց դրականորեն.
«Գնաց, ֆուֆ»։
Պլատոնովն արտակարգ ուշադրությամբ էր զննում Ժենյային. առանձնացնում էր նրան մյուս աղջիկներից և համարյա հարգում, խիստ, համառ և հանդուգն ծաղրական բնավորության համար. Եվ հիմա, երբեմն ետ շրջվելով, նրա սքանչելի, այրվող աչքերից, այտերից վառ ու անհավասար տարածվող վատառող չկարմրությունից, կծոտված և ցամաքած շրթունքներից զգում էր, որ աղջկա ներսում ուժգնորեն երում և նրան խեղդում է մի մեծ, վաղուց հասունացած չարություն։ Հենց այդ ժամանակ էլ մտածեց, որ երբեք Ժենյային այդպես շլացուցիչ գեղեցիկ չէր տեսել, ինչպես այդ գիշեր։ Միաժամանակ նկատեց, որ առանձնասենյակում գտնվող բոլոր տղամարդիկ, բացառությամբ լիխոնինի, նրան են նայում, ոմանք բացահայտ, մյուսները գողունի և ասես հարևանցիորեն, նայում են հետաքրքրությամբ և ծածուկ ցանկությամբ։ Այդ կնոջ գեղեցկությունը, միացած նրա ժոպեական, անչափ հեշտ մաչելության մտքին, խռովում էր տղամարդկանց երևակայությունը։
«Քեզ հետ ինչ-որ բան է կատարվում, Ժենյա»,
ցածրաձայն ասաց Պլատոնովը։ Ժենյան քնքշորեն մատները թեթևակի տարավ նրա ձեռքի վրայով։
«Ուշք մի դարձրու այնպես. մեր կնանի քանց գործերն են, էլի, քեզ հետաքրքիր չի»։
Բայց տեղն ու տեղը, շրջվելով Տամարայի կողմը, նա բորբոքված և արագ-արագ սկսեց խոսել պայմանական ժարգոնով, որն իրենից ներկայացնում էր հրեերենի, գնչուերենի, ռումիներենի և գողերի, ձիագողերի բառապաշարի մի անսովոր խառնուրդ։
«Նիզվանի մետլիչկա, մետլի քվարտովի»։
Ընդհատեց նրան Տամարան և աչքերով ցույց տվեց ռեպորտյորին։ Պլատոնովն իրոք հասկացել էր։ Ժենյան զայրույթով պատմում էր, որ այս երեկո և գիշեր, շնորհիվ ցածրակարգ հասարակության բազմության, խեղճ պաշային սենյակ են տարել ավելի քան 10 անգամ, բոլորն էլ տարբեր տղամարդիկ. հենց նոր հիստերիկ նոպա է ունեցել, որն ուշագնացությամբ է վերջացել. Եվ ահա հազիվ ուշքի բերելով պաշային և մի գավաց սպիրտով Վալերյանի կաթիլներ խմեցնելով, Էմմա Էդուարդովնան նորից սրահ է ուղարկել նրան։ Ժենյան փորձել է պաշտպան կանգնել ընկերուհուն, բայց տնտեսուհին ահ է տվել հովանավորին և սպառնացել պատժել։
«Ինչ է ասում նա»,
տարակուսած հարցրեց Յարչենկոն, վերբարձրացնելով հոնքերը։
«Մի անհանգստանաք, առանձնապես բան չկա»,
պատասխանեց Ժենյան դեռևս հուզված ձայնով։
«Այնպես, ընտանեկան մեր փոքրիկ ու փուչ բաներից. Սերգեյ Իվանովիչ, կարելի է ձեր խմիչքից»։
Նա կես բաժակ կոնյակ լցրեց և մի շնչով խմեց, լայն-լայն ուրցնելով բարակ ռունգերը։ Պլատոնովը լուր վերկացավ և գնաց դռան կողմը։
«Սերգեյ Իվանովիչ չարժե, թողեք, խնդրում եմ»,
կանգնեցրեց նրան Ժենյան։
«Չէ, չէ, ինչու, ամենապարզ և անվնաս մի բան կանեմ»,
առարկեց ռեպորտյորը։
«Պաշային կբերեմ այստեղ, իսկ թե պետք լինի, դրա համար կվճարեմ. թող այստեղ պարկի բազմոցին և գոնե մի քիչ հանգստանա. Նյուրա, դե թռի մի բարձ բեր տեսնեմ»։
Դուրը հազիվ էր ծածկվել լայնաթիկունք, դանդաղաշարժ, մոխրագույն հագուստով ռեպորտյորի ետևից, երբ Բորիս Սոբաշնիկովը սկսեց խոսել արհամարական կոպտությամբ.
«Պարոնայք, որ սատանան մեզ ստիպեց այս տիպին փողոցից քարշ տալ հետներս. Շատ պետքներս է ամեն տեսակ քրչոտի հետ գլուխ տնել. Սատանան գիտե, թե ով է, գուցե նույնիսկ լրտեսը. Ով կարող է երաշխավորել? Լիխոն ինքո գործերն են, էլի»։
«Բորի, ախր քեզ ինչ վնաս լրտեսից»,
առարկեց Լիխոնինը։
«Ոչ թե Լիխոնինը, այլ ես եմ նրան ծանոթացրել բոլորի հետ», ասաց Ռամզեսը. «Ես նրան գիտեմ որպես շատ կարգին մարդ և լավ ընկեր»։
«Հեյ, դատարկ բան է, ուրիշի հաշվին խմելու համար լավ ընկեր է. Մի թե ինքներդ չեք տեսնում, որ հասարակած տան մշտական այցելուի ամենասովորական տեսակն է. Եվ շատ հավանական է, որ նա այստեղի սուտենյորն է, որին տոկոստեր են վճարում հաճախորդերին հյուրասիրելու մեջ քաշելու դիմաց»։
«Վերջացրու, Բորյա, հիմարություն է»,
կշտամբանքով նկատեց Յարչենկոն։ Բայց Բորյան չէր կարող վերջացնել. Նա մի թշվառ սովորություն ուներ. արբեցումը չէր ազդում ոչ նրա ոտքերի, ոչ լեզվի վրա, այլ հասցնում էր մռայլ, նեղացկոտ տրամադրության և դրդում վեճ ու կռվի. իսկ Պլատոնովն արդեն վաղուց էր զայրացնում նրան իր անփույթ, անկեղծ, վստահ ու լուրջ տոնով, որ այնպես քիչ էր սազական հասարակած տան առանձնասենյակին. Բայց Սոբաշնիկովին ավելի շատ բարկացնում էր թվացող այն անտարբերությունը, որով ռեպորտյորը չլսելու էր տալիս խոսակցության մեջ գցած իր կծուխայթոցները.
«Եվ հետո ինչ տոնով է թույլ տալիս իրեն խոսել մեր շրջապատում»,
շարունակում էր եպտալ Սոբաշնիկովը.
«Մի տեսակ ինքնավստահություն, ներողամտություն, պրոֆեսորական տոն. Քոսոտ երեք կոպեկանոց գրչակ, հացփորի թուղթ մրոտող»։
Ժենյան, որ ամբողջ ժամանակ անքթիթ նայում էր ուսանողին, ուրախությամբ և չարությամբ խաղացնելով փայլուն սևաչքերը, հանկարծ սկսեց ծապ տալ.
«Այ այդպես, բրավո, ուսանող տղա, բրավո, բրավո, բրավո. Մի լավ շշպրիր դրան. Ճիշտ որ սա ինչ այլանդակություն է. Հրես կգա, ինչ որ ասացիր, կկրկնեմ»։
«Խնդրեմ, որքան կամենակ»։
Ատամների արանքից դերասանավարի շպրտեց Սոբաշնիկովը, բերանի շուրջը մեծամիտ և խորշական ծալքեր առաջ բերելով։
«Ինքս կկրկնեմ ասածս»։
«Այ ապրես, սիրում եմ, էլի»։
Ցնցագին և չարախինդ բացականչեց Ժենյան, բռունցքով խփելով սեղանին։
«Բուն թրջելուց է ճանաչվում, ջահել իգիթն էլ իր փսլինքից»։
25-անոց Մանկան և Տամարան զարմացած նայեցին Ժենյային, բայց նկատելով վերջինիս աչքերում պար եկող չարաճճի կայծերն ու ջղայնությամբ թրթռացող ռունգերը, հասկացան ու ժպտացին։
«Մոր ենք ամի տականա, այստեղ բոլորն էլ հավասար են»,
ասաց Լիխոնինը։ Բարձն առած եկավ Նյուրան և դրեց այն բազմոցին։
«Սա ինչի համար է, դե կորի դուրս տար իսկույն, այստեղ քնելու տեղ չէ»,
բղավեց նրա վրա Սոբաշնիկովը։
«Հանգիստ թող նրան, հոգյակս»։
«Քեզ ի՞նչ նեղություն»,
քաղցրաձայն առարկեց Ժենյան և բարձը թաքցրեց Տամարայի ետևում։
«Սպասիր, սիրունս, ավելի լավ կլինի, ես նստեմ կողքդ»։
Նա շրջանցեց սեղանը, Բորիսին ստիպեց նստել աթոռին, ինքն էլ նստեց նրա ծնկներին։ Ձեռքը գցելով տղայի վիզը, շրթունքներով կպավ նրա բերանին այնքան երկար և այնքան պինդ, որ ուսանողի շունչը կտրվեց։ Իր աչքերին չափազանց մոտ նա տեսավ կնոջ աչքերը, արտասովոր մեծ, սև, փայլուն, տարտամ և անշարժ։ Բայց վարկյանի մեկ քառորդ ընթացքում մի կարճ ակնթարթ նրան թվաց, որ այդ անկենթան աչքերում դրոշմված է սաստիկ, կատաղի ատելության արտահայտություն։ Եվ ուսանողի ուղեղը շամփրեց սարսափի դողը, զորեղ, անխուսափելի փորձանքի անորոշ կանխազգացումը։ Դժվարությամբ հեռացնելով իրենից Ժենյայի ճկուն ձեռքերը և ետ հրելով նրան, ծիծաղելով, կարմրելով և ծանր շնչելով նա ասաց.
«Այ քեզ կիրք, ու ես քու, Մեսալինա Պաֆնուտևնա, կարծեմ անունը Ջենկա է, չէ? Օխ, լովիկն է սրիկա, օխ»։
Ետ եկավ Պլատոնովը Պաշայի հետ. Խղճալի և նողկալի էր Պաշայի տեսքը. Դեմքը գունատ էր, կապույտ այտուցված երանգով, պղտոր, կիսախուպ աչքերը ժպտում էին թեթևակի ապուշային ժպիտով. Բաց շրթունքները նման էին կարմիր ութաց, քրքրված երկու լաթի. Քայլում էր մի տեսակ վարանոտ, անհաստատ, ասես մի ոտքը լայն գցելով մյուսը ոչ. Հլուհնազանդ մոտեցավ բազմոցին և հլուհնազանդ գլուխը դրեց բարսին, շարունակելով ժպտալ թեթևակի և խելագար. Հեռվից երևում էր, որ սրցրթում է.
«Ներեցեք, պարոնակ, ես հանվեմ»,
ասաց Լիխոնինը և պիջակը հանելով գցեց Պոռնիկի ուսերին.
«Տամարա, շոկոլադ ու խմելիք տուր նրան»։
Բորիս Սոբաշնիկովը դարձյալ կեցված կընդունեց անկյունում, թեք դիրքով, ոտքը ոտքին գցած և գլուխը վեր տնկած. Հանկարծ համընդհանուր լռության մեջ, չափազանց ցուցամոլ տոնով, ուղակի Պլատոնովին դիմելով նա ասաց.
«Է, լսեցեք, ձեր անունն էլ չգիտեմ. Սա պետք է, որ ձեր սիրուհին լինի, չէ»։
«Հը»։
Եվ նա սապոգի քթով ցույց տվեց պարկած Պաշայի կողմը։
«Ի՞նչ»,
հարցրեց Պլատոնովը հոնքերը խոժորելով։
«Կամ թե դուք եք նրա սիրեկանը, մեկ է»։ «Ձեր մոտ այդ պաշտոն ինչպես է կոչվում»։ «Դե նրանք էլի, ում համար կանայք շապիկներ են ասեղնագործում և կիսում իրենց արդարվաստակը»։ «Հը»։
Պլատոնովը կկոցած կոպերի տակից նրա ներնայում ծանր, լարված հայացքով։
«Լսեցեք»,
ասաց նա ցածր ու խրպոտ ձայնով, դանդաղ ու ծանրակշիռ շեշտելով բառերը։
«Արդեն առաջին անգամը չէ այսօր, որ կռիվ եք փնտրում ինձ հետ. Բայց նախ տեսնում եմ, որ չնայած ձեր սթափ տեսքին, սաստիկ ու այլանդակ հարբած եք, ապա խնայում եմ ձեզ հանուն ձեր ընկերների. միայն թե զգուշացնում եմ, եթե մի անգամ էլ խելքներիդ փչի այդպես խոսել ինձ հետ, ապա ակնոցը հանեք»։
«Ի՞նչ հիմարություն»,
բացականչեց Բորիսը և վեր քաշեց ուսերն ու փնչացրեց։
«Ի՞նչ ակնոց, ակնոցն ինչու հանեմ»։
Բայց մեքենայորեն առաջ պարզած երկու մատով շտկեց ակնոցը քթարմատին։
«Որովհետև ես ձեզ կխփեմ, և ապակու փշուրները կարող են աչքերիդ մեջ ընկնել»,
անտարբեր ասաց ռեպորտյորը։ Չնայած վեճի նման անսպասելի ընթացքին, ոչ ոք չծիծաղեց։ Միայն 25-անոց մանկան զարմացած աղքաշեց և ափը ափին զարկեց։ Ժենյան ագահ անհամբերությամբ մեկ սրան էր նայում, մեկ նրան։
«Է, ասենք թե, ես էլ ձեզ ընպես կտամ, որ չեք մոռանա»,
անտաշ համարյա տղավարի ճչաց Սոբաշնիկովը։
«Միայն թե չարժե ձեռքերը կեղտոտել ամեն տեսակ»։
Նա ցանկացավ նոր հայհոյանք ավելացնել, բայց սիրտ չարեց։
«Ամեն մեկի վրա»։ «Եվ ընդհանրապես, ընկերներ, ես այլևս մտադիր չեմ այստեղ մնալ. ես չափազանց լավ եմ դաստիարակված, որպեսի նստեմ վեր կենամ նման անձնավորությունների հետ»։
Նա արագ-արագ ու հպարտորեն քայլեց դեպի դուռը։ Սոբաշտիկովը ստիպված էր չափազանց կիպ անցնել Պլատոնովի կողքով, որն աչքի պոչով գազանի պես հետևում էր նրա յուրաքանչյուր շարժմանը։ Մի պահ ուսանողի մտքով անցավ անսպասելի կողքից հարվածել Պլատոնովին և ետ թռչել. ընկերները հավանորեն կբաժանեին և թույլ չէին տա կռիվ անել։ Բայց տեղն ու տեղը, համարյա չնայելով ռեպորտյորին, մի խորունք և չգիտակցված բնազդով տեսավ և զգաց իր հակառակորդի ձեռքերի լայն դաստակները, որոնք հանգիստ դրված էին սեղանին, համառությամբ խոնարած գլուխը լայն ճակատով, և դանդաղաշարժ ու ճարպիկ, ուժեղ մարմինն ամբողջովին, որ այնպես ամփութորեն հակվել և տարածվել էր աթոռին, բայց և ամեն վարկյան պատրաստ էր արագ ու սարսափելի ցատկի։ Եվ Սոբաշնիկովը միջանցք ելավ, դուռն աղմուկով շրխկացնելով։
«Կեսուրը մեռավ, տեղներս լենացավ»։
Նրա ետևից ծաղրաբար, շուտ ասելուկով վրա տվեց Ժենյան։
«Տամառը չկա, ինձ էլ կոնյակ լցրու»։
Բայց իր տեղից ելավ երկարահասակ ուսանող Պետրովսկին և հարկամարեց պաշտպան կանգնել Սոբաշնիկովին։
«Ինչպես կուզեք, պարոնայք, դա ձեր անձնական գործն է, բայց ես սկզբունքորեն գնում եմ Բորիսի հետ. Թող որ նա իրավացի չեր և այլն. Մենք կարող ենք նրան կշտամբել մեր նեղ շրջապատում. Բայց քանի որ մեր ընկերոջը վիրավորանք են հասցրել, չեմ կարող այստեղ մնալ. Ես գնում եմ»։ «Ախ, տեր իմ աստված»։
Եվ Լիխոնինը զայրացած ու բորբոքված քորեց քունքը։
«Ամբողջ ժամանակ Բորիսն իրեն պահում էր վերին աստիճանի գրեհիկ կոպիտ և հիմար ձևով. Սա ինչ կորպորատիվ արժանապատվություն է, ասացեք խնդրեմ. Խմբական լքում և հեռացում խմբագրություններից, քաղաքական ժողովներից, հասարակաց տներից. Մենք սպաներ չենք, որպեսի կոցկենք յուրաքանչյուր ընկերոջ հիմարությունը»։ «Միևնույն է, ինչպես կուզեք, բայց ես գնում եմ առաջնորդվելով համերաշխության զգացումով»։
Գոռոզամտորեն ասաց Պետրովսկին և դուրս եկավ։
«Թող հողը թեթև լինի քո վրա»։
Նրա ետևից ձայն տվեց Ժենյան։ Որքան ոլորապտույտ և մթին են մարդկային հոգու ճամփաները. երկուսն էլ, թե Սոբաշնիկովը, թե Պետրովսկին, իրենց բարկությամբ բավական անկեղծ վարվեցին, բայց առաջինը սոսկ կիսով չափ, երկրորդ ընդամենը մեկ քառորդով։ Չնայած հարբացությանն ու զայրույթին, Սոբաշնիկովի գլուխը մի հրապուրիչ միտք էր մտել, որ այժմ ընկերների ներկայությամբ ավելի հարմար և հեշտ կլինի աննկատելիորեն դուրս կանչել Ժենյային և առանձնանալ նրա հետ. իսկ Պետրովսկին միանգամայն նույն նպատակով և նկատի ունենալով միևնույն Ժենյային, հետևեց Բորիսին, որպեսի նրանից 3 ռուբլի պարտք վերցնի։ Ընդհանուր սրահում նրանք լեզու գտան, իսկ 10 րոպե անց առանձնասենյակի կիսաբաց դռնից իր շիլ, վարդագույն և խորամանկ դեմքը ներս խոթեց տնտեսուհի Զոսյան։
«Ժենիչկա»,
կանչեց նա,
«արի սպիտակեղեն են բերել քեզանի հաշվիր, նյուրա իսկ քեզ, դերասանը խնդրում է մի ռոպեով իր մոտ գալ, շամպայն խմելու. Հենրիետայի և մեծ մանկայի հետ է»։
Պլատոնովի և Բորիսի արագընթաց ու անհեթեթ վեճը երկար ժամանակ խոսակցության նյութ դարձավ։ Նման դեպքերում ռեպորտյորը միշտ ամոթ, անհարմարություն էր զգում, խղճահարություն և խղճի խայթ։ Եվ չնայած մնացած բոլորն իր կողմն էին, նա ասաց ձայնի մեջ ձանձրույթ.
«Պարոնայք, աստված վկա, ավելի լավ է, ես գնամ. Հանուն ինչի պիտի խանգարեմ ձեր խմբին, երկուս էլ մեղավոր էինք, կգնամ, հաշվի մասին չանհանգստանաք. Ամեն ինչի համար Սիմեոնին վճարեցի, երբ գնացել էի պաշային բերելու»։
Լիխոնինը հանկարծ խառնշտորեց մազերն ու վճռականորեն ոտքի ելավ։
«Ոչ-ոչ, գրողը տանի, կգնամ ու նրան քարշ գտամ այստեղ. ազնիվ խոսք, երկուսն էլ կարգին տղաներ են, Բորիսն էլ Վասկան էլ. Բայց դեռ ջահել են ու իրեն շողքի հետ կռիվ են տալիս. ես գնում եմ նրանց բերեմ և խոստանում եմ, որ Բորիսը ներողություն կխնդրի»։
Նա գնաց, բայց վերադարձավ 5 րոպե անց։
«Հանգստանում են»։
Մռայլ ասաց նա և անհուսորեն թափ տվեց ձեռքը։
«Երկուսն էլ»։